soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kuti ya plante tout pétissage ezali moko ya makama mazali komema kobungisa suki liboso tupe na bapembeni epai ya basi ya loposo ya moindo basi ya ekolo Congo démocratique pe bazali mingi kokutana na kokwisa suki ya liboso na lolingi na bango ya kokanga basuki ya kobenda makasi liboso kosalela to pe ba défrisage. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekabo simu habillé kouta Kinshasa.
Mbula ebele ya ngoyo, wuto Claudia abungisa suki na ye ya liboso, pe ezali kokoba kolongwa. Akoma penza na libandi liboso, akoki kutu lisusu kobenda suki libokete tepe kosala chignon.
Ebandaki na adolescence na ngai, kazaro linga kokangisa basuki ya meshi mingi barasta. Alors omona ozo linga ongenga mingi, ozo singa penza kwa feuze, bendanga na papola mike mike ya liboso wana. Or plus ozo salango ozo agresse cuir chevelu, e akio bendanga basuki nyoso ya liboso. Na eko le kanandenge to linga kolanda kaka mwa mode ndenge ba coiffure ezo evolue chaque année to koma na ba perruque on aime les coller na ba colle to zo utiliser wana et vous oninga vraiment soukinyoso li benge penza do calvici eko sa donc kitoko te soukinyoso ezo bandanga na katikati ya mtu
et pa Yanadine se olenge yoko et koma traumatisme et pa inaye abungisa suki na ye nyoso yangonde esala ete atika kalisusu mutu na ye polerete na misu ya bato akoma kaka kozipa yango akoma komiyo kasoni
non nazo bije fokara netla tapere kono robomba mabansi suki baby e katani liboso mwa ko sala ya robenda chinyo zate mwa ko kanga suki ya maboko zate ozo bije kafo plantaka ola taba perike
esteticienne Gloria alobi pona ye bati ya makasi défrisage ba mèche ndezali ko sala ete suki epikwama na mutu
eza d'abord excès à défrisage parce que ko défriser à tout moment et de deux eza ba mèche ni la indi mtikata ka eza ko serrer ko non te de un parce que ezo pesé za kilo eza mi live en plus c'est belé donc kilo en moment liboso et nous résister te feu na kolongwa ba kino ba yo karate ko tcha ba kol wana pona evan sa plante bien et de deux akol mingi za ba kol mon ya bien te mais vu prime donc vous préférez na chani aux à moins cher que sont au plus au taxé cher en ligne tu sais que ma colle est à différents colles à ligne est moins cher pour abîmer bien tout ce que colle à ma bé et pas et même aïe sur tout ça à choisir et mon nom talingi bon
mon ganga question bisanga à la limo quoi bas chirurgien capillaire à talifiété bantina et ali et belé ya kotinda bobungi si ya souki
en général elles peuvent être dues à des problèmes anémiques.
Tono ba ete ekoki kozala mikaka tono biuti na makila, misusu ekoki kouta na ba hormone, misusu mpe ba makono oyo ezo sala ete ba antikor ezo kata suki.
Munganga alakisi ete kosalela ba meshe kotonga suki tope ba plante nde ekoki komema mabandi.
Donc la femme noire
mwasi ya loposo ya moindo likolo ya makono nyoso oyo na tangi ezali na makono oyo tobengi alopecie de traction kobungisa suki kouta na traumatisme na mosisa ya suki tangu na kotonga suki kotia bakol ezosala bakokoso na ebandeli ya suki pe inflammation
bastatistike emonisi ete basi tuku mitano kati ya nkama moko ya loposo moindo ya mbula tuku mitano bakutanaka na likama ya kobungisa suki elobi monganga Christian Bisanga abakisi lisusu likama yango ekomi lokola epidemi epai ya bayindo asengi bongo na basi kosala ngele na biloko bazali kosalela mpe kotia na suki na ntina ya kobongisa suki na bango na taliseka buorosimu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.